GIGA, Nordjyskes nye podcast om Aalborg håndbold.
Vil du helt tæt på, hvad der sker i Danmarks største håndboldklub?
Vi kommer selvfølgelig til at gå all in.
Så lyt til GIGA, podcasten om Aalborg håndbold.
Det går ondt på et hold som Aalborg, når man ikke leverer det, man gerne vil.
Der sætter vi hver uge fokus på de vigtigste historier og største profiler.
Dejligt at se, at han er den afgørende faktor, som vi ved, han er.
Lyt til GIGA, der hvor du finder dine podcasts.
Det er en markant anden tilværelse, der venter AaB i landets næstbedste fodboldrække i den kommende sæson. Men passer den der klichéfyldte fortælling om tonserbolden egentlig stadig på første division? Er hold som Kolding, B93 og Hillerød egentlig lige så meget must-win-kampe nu, som de ville være, hvis det havde været en pokalkamp for et Superliga-mandskab? Sammen med sportsreporter fra hele landet, der kigger sportsjournalist på nordjyske Simon Ydelsen og jeg selv nærmere på den kommende sæsons konkurrenter i dagens udsendelse. Jeg er vikar for Jens Otto Barsø. Jeg hedder Dan Grønbæk. Rigtig hjertelig velkommen til Riposten. Og tak fordi du har tændt for Riposten. Det her det er den første af to optagsudsendelser, vi laver til den kommende sæson, som bliver udgivet i den her uge. I dag, Simon, der kigger vi to nærmere på alle konkurrenterne. Du har jo nærmest ikke lavet andet til første divisionsfodbold de sidste 10 år, så
nej.
Det passer jo meget godt.
Det er perfekt.
Ja, det kunne ikke være bedre. Og i morgen, der hiver vi så også sportsredaktøren Claus Jensen i studiet, og så tager vi ligesom det store kig på AaB. Hvor står de før den nye sæson, både uden for banen og på banen? Blandt andet så ved jeg, at Claus han i går var ude at se træning med den nye svensker, med det flotte highlight reel for YouTube. Nu må vi se, hvordan det også gik på træningsbanen.
Ja, jeg nåede lige at se ham kort på træningsbanen i dag. Det så ikke helt dumt ud.
Der er flere ud fra træningsbanerne i morgen, men altså i dag, der handler det om konkurrenterne. Vi løber igennem de største handler i rækken hen over sommeren, og så får vi også lidt øjenvidende beretning fra de egne af landet, hvor vi ikke selv nødvendigvis kommer så tit. Vi skal blandt andet til Sønderjylland og til Nordsjælland og tale med et par reporter, der dækker de hold, der kommer derfra. Men heldigvis, som sagt, så er det ikke alt, vi behøver at få ud fra, fordi med mig i studiet er du jo simpelthen, og du er sportsjournalist hos Nordjysk, og så er du fast mand på op til, jeg vil sige, flere første divisionsstadioner, nærmest hver eneste weekend, sæsonen rundt. Jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi lige startede med sådan de store linjer om næste sæsons første division. Altså, hvad er det egentlig for en række? Altså, hvordan har den udviklet sig i de år, du har dækket den tæt, først som reporter på Sjællandske jo, og siden her på Nordjysk?
Jamen, det er en række, der har udviklet sig eksplosivt i den forstand, at den er gået fra at være sådan en fyraftens prof-liga til nu at være en næsten fuldtidsprofessionel liga.
Mm. Hvad med fodbolden? Har den ændret sig? Fordi jeg har jo det der klassiske billede af, at første division, det er jo sådan noget fredagsslik fra AC Horsens, der tager ned og lægger nogle høje bolde op i hovedet på deres angriber, og så rykker de op igen.
Jamen, der er stadigvæk hold, der gør det. Altså, vi vil komme til at se hold som Kolding og Horsens være garanter for den type fodbold, men omvendt så er der også rigtig mange andre hold i rækken, som har fået nogle andre, hvad skal man sige, måder at spille fodbold på. Et af de gode eksempler er Hobro, der for eksempel er i gang med en transformation, som man går fra det der lidt klassiske første divisionsfodbold til et lidt mere ambitiøst udtryk på bolden.
Hvad betyder det egentlig hvad betyder det for AaB? Fordi der er jo at den gamle kliché siger jo ligesom, at boldekvilibristerne, som AaB gerne vil være, altså lave pasning og tempo i spillet og sådan nogle ting, det hører til i Superligaen. Og i første division, der kan du godt få rigtig store problemer, hvis du er den type hold. Er der også stadig andre hold i første division, kan man sige, hvor AaB kan matche dem og skal overmatche dem alene på de samme ting, som de gerne vil?
Altså, vi kan da i hvert fald sige, at et hold som Næstved, et hold som Helsingør, et hold som Hillerød, det kommer Rudi nok lidt ind på, når vi snakker med ham.
Ja.
Men det er jo hold, som er meget ambitiøse på bolden, og som gerne vil spille fodbold, og egentlig også kan det. Og så har vi B93, der også kommer med den indstilling, så vi har flere hold, der ligesom er dygtige i den del af spillet, som AaB også gerne skulle være bedst til i den kommende sæson.
Hvor stor forskel er der egentlig? Nu nævner du sådan noget som Hillerød, som jo var sidste sæsons overraskelse, at de holdt sig oppe i første division. Hvor stor forskel er der på top og bund i første division?
Budgetmæssigt er der jo et kæmpe stor forskel, fordi jeg tror, at du kan tage AaB's to bedst lønnede spillere, og så har du hele Hillerøds klubbudget, altså for første divisionsholdet. Så der er jo enorm forskel, men fodboldmæssigt, altså... Ja, det er klart, hvis du går ud og tager Hillerøds spiller nummer 15, altså sammenligner det med AaB spiller nummer 15, eller Sønderjyskes spiller nummer 15, så skal der være forskel. Men Hillerød har også nogle dygtige spillere, for nu at tage dem som et eksempel.
Jeg vil ønske, vi kunne give dig derude en eller anden formel på, hvordan vi har tænkt os at løbe igennem rækken. Er det sådan, var fra top til bund i sidste sæson, eller et eller andet? Der var noget mønster i det. Det er der i virkeligheden ikke så meget. Det eneste, der ligger sikkert, det er, at vi slutter af med vores egne to faste første divisionshold, kan man sige, Simon. Hobro og Vendsyssel.
Ja.
Hvor I også har været ude og kigge optakt på dem, og har godt styr på, hvor de står henne. Dem, de kommer til sidst i udsendelsen. Der bruger vi selvfølgelig lidt ekstra tid på lige at kigge på, hvor de er henne nu. Men så starter vi ellers lidt i øst og vest, og vi starter faktisk nede i syd, nede i Sønderjylland, hvor vi lige prøver at få fat i Jonas Brønd, nede fra Jyske Vestkysten dernede. Så ham prøver vi lige at ringe til her nu. Vi starter nede i Sønderjylland, fordi eller syd, det syd- og sønderjyske, må vi nok hellere sige, fordi det er jo ikke begge de to hold fra den egen, som ligger helt nede i grænselandet. Men vi skal forbi sønderjyske, og vi skal forbi Kolding IF, som jo er oprykker til rækken i år. Og til at hjælpe os med det, der har vi ringet til dig, Jonas Brønd. Pænt goddag.
Goddag.
Du er sportsredaktør på Jyske Vestkysten, og der er lidt fuglefløjt i baggrunden lige nu. Det er ikke et nyt lydtapet nede fra mediehuset dernede. Det er egentlig, fordi du holder sommerferie. Og har lige taget 5 minutters pause for at hjælpe os med at blive klogere på de hold her. Hvis vi kigger på Sønderjyske forud for den her kommende sæson, hvor er de egentlig henne nu, hvis vi lige starter uden for banen?
Et bedre sted end klubben har været i årvis. Et bedre sted end i hvert fald i hele tiden under amerikanerne, og sådan set også jo nok også i et års tid inden, hvor der jo også var noget økonomi, der begyndte at tegne til, at det ikke rigtig hang sammen. Det var jo det, der ledte til det her salg til amerikanerne. Ja. Der er langt mere ro på nu, både når det angår ejerforhold, sportsdirektør og sådan den generelle stemning, kaos har præget de seneste år. Mm. Det er afløst af ro og en plan.
Hvis vi kigger på truppen nu, altså nu lige nu i skrivende stund, der er alt nyhederne går på, Simon, det er jo, at Emil Frederiksen, en mand, som mange OB-fans jo også har siddet og drømt om, tog nogle kilometer nordpå, nu tager endnu længere nordpå og formodentlig smutter til Rosenborg i Norge. Men ellers, hvordan ser truppen ud dernede, Jonas Brønd, nu i forhold til sidste sæson? Altså, hvad er det for et sønderjysk, vi kommer til at se?
Mit indtryk er, at det er en trup, der er forstærket. Det er jo altid svært, det der med, at alle klubber mener, at de har forstærket sig i hver eneste transfervindue. Men der skal altid, man skal altid lige bruge lidt tid på at vurdere, om det også er sådan, det er. Men jeg synes, det typen af spillere, som Sønderjysk har hentet ind, adskiller sig jo markant fra de her lidt absurde og bizarre udenlandske signings, vi så under amerikanerne. Jeg synes, det bærer præg, at Thomas Nørgaard, han kender divisionerne, når han har hentet en spiller som Simon Væver, som i nogle år har været en spiller, som på flere måder tænker, hvorfor spiller han ikke i en klub, der ligger lidt højere end B93. En spiller som Mads Akker også, der hentede i Næstved, lige en god tilføjelse. Sammen med Sebastian Koch, så ligner det jo garderinger, hvis Emil Frederiksen han skulle rejse.
Ja.
Det er jo et udtryk for en rettidig omhu og fornuft, synes jeg, som har manglet, og som er der nu. De har godt vidst, at Emil Frederiksen, han var på vej væk. Han er en kæmpe, kæmpe profil, ikke i Sønderjyske, men i hele første division. Og han, i de første træningskampe her, har han jo kun fortsat det niveau, og er en klar profil, og selvfølgelig også en klar svækkelse, hvis han rejser. Der er grund til at tro, at Thomas Nørgaard og assistenttræner Lasse Frølund, at de finder nogle løsninger på det. Det synes jeg, det har tegnet til, og i den tid, de har været i Sønderjyske, har de også brugt al tiden på egentlig at formå at gøre det, som Henrik Hansen aldrig rigtig lykkedes med, nemlig at skabe noget udvikling i klubben spillemæssigt, og udvikle truppen som helhed, også enkelte spillere. I defensiven, der synes jeg, at i starten af sidste sæson, selvom Sønderjyske jo burde være et niveau over de fleste i første division, at der var store usikkerheder. Også i de første 4 kampe, hvor Sønderjyske ellers trumlede lidt, over nogle af de andre hold, der var usikkerhedspræg i forsvaret. Det synes jeg, man har gjort noget for at ændre nu. Altså, en spiller, jeg ikke kender specielt godt, men Daniel Gretarsson, der er kommet ind, en islandsk landsholdsspiller, 27 år. Altså, med hans CV og alder, så skal han bidrage med ro og stabilitet i forsvaret. Det er håbet, at han gør det. En lidt mere rolig type end Lukaracic, der er væk, men en type, som burde skulle lave lidt færre fejl og lidt færre udfald. Og sikre noget ro i forsvaret.
Der er nærmest ikke noget, der skriger sønderjyske så meget som en islandsk midterforsvar, vel? Efterhånden. Altså,
dem har
der været nogle stykker af eller noget. Der er så også lige her, der har lige været en ny tilføjelse også, som jeg tror faktisk, det er i dag eller i går, den kom, men Andreas Okkesen fra Silkeborg er også kommet tilbage til sønderjyske, må det vel næsten være, som jeg husker det.
Ja.
Og ligner jo også en, der skal gå ind og skabe noget udvikling på nogle positioner. Lige for at runde Sønderjysk af, Jonas, hvor ligger ambitionsniveauet egentlig henne? Altså, er det et hold, der anser sig selv som vel første udfordreren til de to nedrykker AC Horsens og OB?
Helt klart. Det er en ambition, og det er fuldstændig det samme som i sidste sæson, og det er, at klubben skal rykke op. Og det er også det kunne godt stille en lidt en skæbne sæson for Sønderjysk, det her, fordi ejerne har meldt ud, at de vil sådan, hvad kan man, sikre økonomien og sikre et økonomisk fundament i de første to år, men at der derefter skal nogle sponsorer fra grænselandet der, fra Sønderjylland til, hvis man skal drive det her på længere sigt, hvor meldingen dernede er, at man ligger sponsormæssigt på et niveau, der er noget under klubber som for eksempel Vejle og Esbjerg, grundlaget er dårligere. Og man ser jo også en klub som Kolding IF, der begynder hvor det kun går fremad, også hvad angår sponsorer. Ja. Så det er et krav i den sæson her, der kommer, at der skal rykkes op, hvis ikke som meldingerne er, at der skal drosles ned økonomisk. Så det virker ikke helt urimeligt at antage, at hvis Sønderjyske skal i Superligaen inden for de næste 3-4 år, så er det nok i den kommende sæson, det skal ske. Og så vil jeg at den værd at nævne, synes jeg, hvad angår truptilføjelser og truppen som sådan. Altså, en spiller som Emil Berggren, alt tyder på, at han helbredsmæssigt er et helt andet sted, end han har været i hele sidste sæson. Og han er bare stille og roligt på vej til at bygge på det her niveau. Og man kan sige, at hvis han spiller 80% af kampene på 80% af sit niveau, så er han jo stadigvæk en spiller, der kommer til at gøre en afgørende forskel i en oprykningskamp.
Er det også ham, vi skal kigge mod? Altså, hvem bliver, hvis du lige skal sætte et enkelt navn på en profil til den kommende sæson, men som nordjysk fan, når man skal til at lære sig selv noget om første division, skal holde øje med, hvem er det så, du vil kigge imod?
Jamen, jeg synes, at Berggren, han helt klart står og blinker. Ja. Og så ellers er der en anden spiller, som ikke er lige så i øjenfaldende. Ja, det kan jo faktisk godt være nogle kampe. Seferi Mini på midtbanen. Nordmakedoner, der har sgu brugt lidt tid på at integrere sig i truppen det seneste år, startede lidt, hvad kan man sige, usikkert og ikke helt stabilt, men har, efter han kunne hverken tale dansk eller engelsk eller noget, så han har sgu brugt lidt tid på at komme ind i truppen, men har i foråret virkelig gjort det godt. En enormt dynamisk midtbanespiller, kæmpe løbepind, som en masse af bolderubringer, og han er ved at blive en vigtigere og vigtigere spiller på den der midtbane der.
Lad os lige til sidst lige bruge et par minutter på, jeg ved ikke, på Kolding IF, som jo er, det er ikke et sådan ubeskrevet blad i første division. Det ligner sådan rigtigt første divisionshold faktisk, hvis man skal kigge på klichéerne. Men de er i hvert fald oprykker i år. Hvis du skal sætte nogle ord på, hvad er det for en type fodbold, de kommer med fra Kolding, og hvad rækker ambitionsniveauet til der, Jonas?
Jamen, det er et bundsolidt hold, der har en, om noget hold i første division, har en klokkeklar plan om og idé om, hvordan de spiller. Det er hamrende direkte. Det er jo sådan set uanset, om det så skal foregå i luften eller langs jorden. Jeg sad og så dem slå B93 5-1, hvor nogle af B93 fans lidt mavesurt sagde, at det var primitiv fodbold og sådan noget. Det kan sådan set godt være, at det er det. Men det virker for dem, og det kan godt have en klang af, at det ikke er underholdende at se på, men det er det. Det er et skud mål, og det går bare ud over stepperne. Det er Thomas Mikkelsen og Paul Ngongo og foran, der er blevet fodret med bolde. Nu er der så kommet Mathias Christensen til i angrebet, som bør være også en klar styrke for dem. Så det kommer vi bare kun til at se mere af. Jeg er temmelig overbevist om, at de nok skal klare sig i første division, og de kommer også til at gøre mere end bare klare sig. Jeg er sådan et sted midt i rækken. Altså, om det rækker til en top 6, det er jo svært at spore om, men altså, hvis ikke det, så er sådan en 7-8. Plads. Det burde det helt klart blive til. Også med de penge, der bliver smidt i det. Men altså, det er et projekt, som kun hvor pilen peger klart opad Kolding IF. Både på og uden for banen, synes jeg.
Jonas, jeg har lige et spørgsmål i forhold til Kolding. Jeg var så heldig at se dem i lørdags, hvor de scorede 3 dødboldsmål i en kamp mod Hobro, som jo ellers plejer at være dygtige på dødbolde. Netop de her standardsituationer, hvor meget kommer det til at fylde?
Jamen meget, altså det er jo nogle gange, så kan man godt have lidt et indtryk af det med at score efter et hjørnespark og sådan noget, det kan man ikke sådan lægge sit spil an på, men der er altså bare et mønster i, at hver eneste gang Kolding har et indkast højt op på banen eller hjørnespark, så bliver det bare farligt hver eneste gang. Altså jeg ved ikke, hvor mange gange i det forår Thomas Mikkelsen med tåen eller hovedet eller bristen har banket en bold ind efter en dødbold, eller også så Jakob Kilderik ned fra forsvaret, eller altså... Det er bare, det er noget, de bruger kræfter på, og som de lægger også en stor del af spil an på. Det er virkelig et farligt hold på dødbolde. Så det kommer man også til at se i første session. Det er helt overbevist om, at det bliver en ordentlig omgang at håndtere for alle andre klubber, tror jeg, på.
Lige et sidste spørgsmål på Kolding. Altså, hvis vi ser bort fra den der fronttrive, som øjensynligt kommer til at være en håndfuld for alle modstandere, hvad er det så for nogle profiler, vi ellers kan se frem til at skulle holde øje med?
Altså, en af dem, der jo har været fraværende det meste af foråret i den her oprykningskamp, er Tobias Sommer, som ellers, synes jeg, var en af deres bedste spillere i efteråret. Sådan en spiller, som ligger på som den midterste i en trebakkæde, og så kan gå med frem til midt på midtbanen. Han har sådan været et spillemæssigt omdrejningspunkt for dem, bare har været ude med skader. Han er tilbage nu her, formentlig til sæsonstart. De kører ham stille og roligt ind igen. Og han var en klar profil, og det forventer også, han bliver igen. Og det er jo også hans bror Sebastian Sommer, som min kollega Kim Mikkelsen bemærkede lidt en ishockeyspiller på en fodboldbane, ikke? Både i og nogle gange i spil. Altså, det er jo ikke, fordi han ikke kan noget med bolden i fødderne osv., men han er bare en virkelig energisk midtbanespiller, som er modbydelig at spille overfor.
Jeg fik sådan et billede af Dan Anton Johansen, der mangler en fortand der. Det bliver en god oplevelse. Nå, fremragende. Jonas, vi har stjålet lidt mere tid, end vi havde lovet, og vi ville, men der er en kop, i hvert fald nogenlunde lunken kaffe til dig i Nordjylland, når I kommer forbi heroppe og skal forbi Aalborg i den kommende sæson.
Det lyder godt. Tak for det.
Selv. Ha' en god ferie, og tusind tak for tipsene.
Ja, selv tak.
Vi tales ved. Hej. Det var altså Kolding Sønderjyske. Altså man kan sige, det der er det sjove ved den, og faktisk også den næste egen, vi går til, det er, at det er jo to hold, der egentlig i princippet burde ligge i hver sin enderække. Altså ambitionerne
er ret forskellige. Ja, men jeg har det faktisk lidt med Kolding, at jeg tror...
Er du på Jonas' hold om, at det faktisk er et hold, der godt kan drille?
Ja, det er jeg helt sikker på. Altså, de kommer til at tage nogle point fra nogle andre hold, som kommer til at stå og sige, dem burde vi ikke tabe til. Men det gør man, fordi at Thomas Mikkelsen, også Mathias Christensen og så Paul Ngongo Iversen, de kommer til at gøre ondt på alle modstanderhold. Ja. Altså, og de skal bare have en dødbold, så bliver det farligt.
Man vil jo umiddelbart tænke, at der kommer et forsvar ned i AaB, altså hvis de stiller op på en tung trekæde i front fra Kolding, så vil man alligevel kunne matche med navne som Talander og Kramer og...
Ja, det kan de måske på første bolden, men hvad med anden bolden og tredje bolden? Fordi det er ikke, som Jonas siger, det er ikke helt ud af det blå, når de ikke bare scorer på det første hovedstød. Altså, det er virkelig en métier, som de er rigtig, rigtig dygtige til. Jeg får lidt flashback til, da Christoffer Wigman, deres træner, han selv spillede under Uwe Pedersen i FC Vestjylland. Det er lidt samme tendens, som man ser i spillet.
Modtaget. Vi hopper faktisk direkte over et modsat ende af landet nu, fordi vi skal en tur til Nordsjælland, fordi der har vi faktisk også en mand, der sidder og venter på, vi ringer og stiller ham et par spørgsmål. Det er jo lidt samme situation, vi skal ud i med de næste to hold, vi skal snakke om, det er FC Helsingør, og så er det Hillerød, som jo også er to hold, der i min optik burde høre til i hver sin ende af rækken, ikke?
Jo, lige præcis.
Og nu kan vi så sige pænt goddag til Rudi Dalsgaard, journalist ved Sjællandske, tidligere kollega med dig, Simon Ydelsen, da du var derovre. Hej, Rudi.
Ja, hej.
Og vi har fået lov til, er der noget, der ringer for styr dig? Fordi vi gerne vil blive lidt klogere på et par af de nordsjællandske hold op, altså Hillerød og FC Helsingør.
Ja, det er mange.
Ja. Hvor skal vi, skal vi ikke starte med Helsingør egentlig? Hvad Simon, hvis du lige får lov til at introducere der, fordi det er jo også et hold, du har set spille nogle gange mod de nordjyske sidste sæson. Altså, hvad er sådan det gode åbningsspørgsmål på Helsingør?
Jamen, spørgsmålet til Rudi er egentlig, at hvor står Helsingør? Skal de kigge op, eller skal de kigge ned i tabellen?
Jeg synes, at FC Helsingør skal kigge opad. Og det skal de, fordi der har vendt op og ned på klubben her hen over sommeren. Og hvis man kan huske tilbage til kampene i foråret, så begyndte det at se mere og mere tyndt ud, og man var nede og hente bænkspillere på U19-hold, bare for at kunne fylde holdkortet. Og jeg synes også, at jeg var ved at være lidt bekymret for dem, men de fik lige bagdelen med op i top 6. Og så er der simpelthen bare blevet skiftet ud hen over sommeren og hentet en masse rutine og profiler ind, som gør, at da jeg var ude at se dem mod Lyngby i deres første træningskamp, jamen, der sendte de 22 mand i aktion og havde endda to spillere, som slet ikke kom på banen, hvilket var en kæmpe kontrast til det, der skete i foråret.
Hvordan er kvaliteten så? Fordi normalt så ville det jo være sådan noget, hvor man bliver lidt nervøs, når man hører, at der er så stor udskiftning i en trup. Hvad var kvaliteten så i for eksempel den kamp mod Lyngby?
Ja, den mod Lyngby, der så det gode ud. Altså det synes jeg, men det var sådan en klassisk den første træningskamp, hvor alle skulle i spil, og det galt jo også for Lyngby og sådan noget. Så det vil jeg være lidt forsigtig med at trække nogle konklusioner ud af, men Men umiddelbart, så er der jo noget kvalitet på holdet. Og så er der jo også kommet noget kvalitet på bænken, kan man sige, fordi de har hentet John Breda, den tidligere FC Nordsjællands assistent, og OB, og hvor han ellers har været. Og så den tidligere SK-bomber Alvaro Santos ind i trænerteamet, så er der blevet givet op hele vejen rundt.
Han var stjernestøv over Alvaro Santos, var. Altså, han havde fuldstændig glemt alt om, men det kan noget.
Ja, han har hentet lige over på den anden side af Øresund over i Helsingborg. Jo, det er jo ikke så langt.
Nej, det er rigtigt.
Rudi, jeg sidder og kigger lidt på de her spillere, de har hentet. Altså, blandt andet Ferran Hassani og Monde Chim og så videre, Frederik Ibsen. Altså, hvem af de her spillere kommer til at spille en væsentlig rolle for FC Helsingør?
Jeg kigger måske lidt på sådan en som Frederik Christensen, som man har hentet i Hillerød, som måske ikke som bravet igennem første division, men som indeholder nogle, som har nogle kvaliteter, som jeg tror, at Helsingør kan gøre brug af. Men jeg tror egentlig, jeg tror mere, jeg kigger på de rutinerede i truppen. Altså sådan nogle som Daniel Norosi, Niklas Mauritsen, Jakob Schoop. Altså spillere, som skal levere et eller andet fundament, som de andre, de unge og de lidt nyere, kan stå på. Og så ligesom få det til at ske. Men der er særligt helt personligt, har jeg sådan et lille godt øje til sådan en som Oliver Drost. Som jeg synes har vist mange gode ting, men måske ikke lige har haft helt tur i den i Helsingør endnu.
Hvilken type fodbold skal vi forvente fra FC Helsingør?
Det bliver formodentlig altså et mere afklaret Helsingør-hold, der kommer på banen, og som vil lave den her, eller som vil udføre den her stil, som Daniel K. Petersen har været garant for i ungdomsafdelingen. Det er sådan noget med høj pres og boldbesiddelse, og som man ikke sådan særlig som man ikke er villig til at gå på kompromis med. Det var man så i foråret, da rebet begyndte at stramme om halsen, og der sad man fuldstændig om og parkerede bussen og alt det der. Men det virkede så også, og man har så fået fuld valuta for det ved en sæson mere i første division. Ikke? Og nu tror jeg, at man har fået en bredere og også bedre trup, og det vil gøre, at de spillemæssige ambitioner, de kan sættes op.
Vi skifter så fra ambitionerne i den ene ende af rækken, kan man vel godt sige, til, for jeg går ud fra, at Helsingør er stadig et hold, der ser sig selv i hvert fald som top 6, og så som moden I også kommer til at kigge opad mod top 4, måske endda top 3, og kunne være outsider til nogle ting der. Men hvis vi nu kigger på det andet hold, du har oppe i baggården deroppe, Rudi, så er det jo Hillerød fodbold, som jo var overraskelsen i sidste sæson på mange måder, da de klarede frisag og blev i første division som oprykker. Prøv at vi kan komme igennem det her interview, uden at nævne klichéen om den svære toer. Men det står jo på en eller anden måde det sted nu, hvor man skal konsolidere sig. Og hvor står Hillerød fodbold henne nu efter en sommerpause?
Man står egentlig lidt samme sted, som man gjorde for et år siden, synes jeg. Ambitionen i Hillerød har været at få tyndet lidt ud i bredden af truppen, og så måske få tilført et ekstra kvalitet. Om det så helt er lykkedes lige nu, altså i talende stund, det er jeg lidt i tvivl om. Men jeg tror ikke, at man er færdig med at kigge efter i hvert fald et par spillere med hvad skal man sige, højt niveau til at komme ind på det hold. Det er jeg ret sikker på, at man er. Ja, det er en meget høj prioritet hos dem. Men altså, Hillerød er jo nederst i fødekæden. De er jo et deltidsmandskab, eller de er faktisk et bibeskæftigelsesmandskab. Altså, de er jo ikke engang deltidsspillere, de der. På den måde er hakkeorden på plads, og det er jo svært for dem at agere i. Det største skifte for mig, det er i målet, altså hvor Jonas Dakir er taget til Sønderjyske. Og der bliver det spændende at se, om man kan lukke det hul, fordi han var jo en kæmpe profil for holdet og redde dem rigtig mange gange i sidste sæson.
Ved hele året kunne jeg godt have lyst til at sige, at den største profil i den kommende sæson, det er, han faktisk sidder på trænerbænken, at det er Christian Lønstrup, der skal lave et mesterstykke en gang til.
Ja, men det kunne jeg godt være tilbøjelig til at give det ret i. Det er klart, at han løber om rigtig meget af opmærksomheden, fordi han har det navn, han har, og også fordi han efter sidste sæson jo også tidligere bedrifter jo har noget at have det i. Så det, og han har en eller anden evne til, at når det går godt, så er det som om, at Hillerød er 12 spillere i stedet for 11. Ikke? Altså det giver mere end summen af hvad skal man sige, den kvalitet, der er på papiret. Det er en stor set, helt store styrke.
Lige et sidste spørgsmål. Det går bare på spillestilen. Hvordan skal vi forvente, at Hillerød de kommer til at tage sig ud her i den kommende sæson?
Jamen, det er pragmatisk, ikke det hedder? Altså, det er det der med at tage det, som kampen giver. Sådan. Altså, Lundstrup, han er ikke bleg for, hvis de er bagud med 2-0 20 minutter før tid, jamen, så bliver alle de store kanoner sat ind i forreste kæde, og så bliver der bare losset nogle bolde efter dem. Så der er ikke noget med, at nu skal det være 4-3-3 og det her pressystem og sådan noget. Så derfor så bliver det kan skifte fra kamp til kamp, det kan skifte fra underlag til underlag. Og så det, jeg tænker faktisk, det kan være mega irriterende at skulle forberede sig på for alle de andre. Men jeg tror så også, at det er slut med, at de andre kan være overrasket over Hillerød, som man måske godt kunne have nogle af dem mistænkt for at være i sin sæson.
Oh, ja, de skal spille på Farum Park jo. Hvad kommer det til at betyde?
Ja, det er man ked af i klubben, og det er gode grunde, kan man sige. Ja, det kan jo være, at det betyder, at de kommer til at spille på en anden måde. Det kan jo være. Men det er klart, at det er nogle helt andre forhold, end de hjemlige, måske lidt primitive forhold, de har på Hillerød Stadion. Men det er jo trods alt deres hjemmebane, og der de træner, og der de synes, de hører til. Så det bliver noget mærkeligt noget, og det kommer over til at koste en hel del tilskuere og alt sådan noget. Så det er selvfølgelig ærgerligt og en rigtig ærgerlig situation for klubben.
Vi glæder os i hvert fald til at holde øje med dem. Tak, fordi du lige vil være med her, Rudi, midt i sommeren.
Jamen, selv tak for det. Det var så lidt.
Nå, Simon. Det var de første to sjællandske, vi lige kom forbi. Skal vi lige tage de andre sjællandske her nu, eller er der noget, du lige skal knytte til de to hold her først, umiddelbart?
Nej, altså, jeg synes jo egentlig, Rudi har sagt det meget godt. Når vi begynder at snakke om de her fem sjællandske hold, så er Helsingør stadigvæk det hold, som har en my bedre økonomi end de andre hold. Så,
okay.
Så i kampen om at kunne tiltrække de bedste sjællandske divisionsspillere, så er det nok Helsingør, der har et lille forspring der. Men jeg vil så sige, at Næstved og B93 burde ikke komme langt efter.
Nej, modtaget. Men jeg synes, vi skal gå videre til netop de to, fordi det er jo to hold, hvor vi ligesom har sagt, der behøver vi ikke ringe ud til andre, fordi der har du sådan rimelig godt styr på.
Ja, skal vi starte med B93?
Lad os gøre det.
Jeg synes, det er spændende med dem, fordi de oprykker. Jeg har kigget lidt på, hvad det er for et hold, de eventuelt kan stille med, og jeg tror, at altså, Michael Falkeskov, han er hentet ind som målmand, og det bliver vigtigt, fordi...
Tidligere Brøndby og OB-målmand, der har været på
FC Midtjylland og til Thailand og så videre, ja. De havde Ais Vaporakis, som stod de fleste af kampene i foråret. Han skal ikke spille første division. I hvert fald ikke, hvis de har nogle ambitioner om at overleve. Skal vi ikke sige det sådan. Og så var det et must for dem at hente en bedre keeper ind. Og det tror jeg, de har fået i Falkeskov. Altså, jeg tror ikke, at han kommer til at stå tilbage som den stærkeste keeper i ligaen. Men han skal nok være med til at stabilisere en måske lidt udfordret defensiv i B93. De kommer til at have en firebackkæde, hvor jeg er lidt usikker på, om det bliver Osvald Søe eller Sebastian Kroner, der spiller højre bakken. Så har de gode gamle Jakob Eriks ind i midten, sammen med Emil Christensen. Og det er i hvert fald et fysisk stærkt midterforsvar, de kan stille. Og så har de Daniel Tøgersen på venstre bak, som de har hentet i Esbjerg. Han har været lidt rundt i de forskellige divisionsklubber efterhånden, og lad os se, om det er B93, at han sådan for alvor finder sig til rette og kan slå igennem, fordi der har været langt mellem snapsene fra hans side. Jeg vil også lige knytte den kommentar til ham, at hvis det er det niveau, som B93 de skal forstærke sig på i det resterende del af transfervinduet, så er jeg lidt i tvivl om det er nok til at blive op. Det tror jeg faktisk ikke, det er. Så har de en central midtbane, som nok kommer til at bestå af i hvert fald Mikkel Moritz og Niels Morberg, og Moritz, han bliver rigtig vigtigt for dem. Han skal løbe rigtig mange meter i forhold til at dække ind for nogle offensive spillere foran ham, som måske ikke lige er dem, der løber mest retur. Fordi man kan sige, altså, deres helt store profil, han hedder Jeppe Ehrenbjerg, og synes jeg var den bedste spiller i anden division i foråret. Og det bliver spændende at se, hvad han kan i første division. Han skal i hvert fald nok komme ind og løsne nogle skud for OB-fans, vil kunne drage nogle paralleller til Luca Prip, der også er rigtig, rigtig dygtig, eller er glad for at afslutte, og det er Ehrenbjerg også, og Og så er det jo sådan, Nikolaj Thomsen, der ligger i smørhullet og skal prøve at fordele spillet, og det kan han jo stadigvæk. Jeg kan godt være lidt i tvivl om, hvordan det, ikke bare hans, men B93's konditionelle tilstand er, i forhold til, at de skal op i et højere tempo nu, og nu kommer der nogle hold, der har en stærkere fysik, hvordan de så kan stå imod det. Og så kan man sige, at den anden raket, de har på kanten, det er så Ahmed, der giver mig, han bliver også spændende at følge. Og helt frem, der har de nogle... Der har de også et par spændende alternativer af Emmanuel Ogude, som blandt andet har været i Vendsyssel tidligere. Også en stor, stærk gut. Og så har de en ung spiller i Jonathan Mathis, tror jeg, han hedder. Tror egentlig, han er dansker, så det er godt, hvad jeg udtaler hans navn helt forkert. Men
jeg havde jo faktisk troet, du ville nævne Nikolaj Thomsen som den helt store profil på det her hold. Altså, jeg husker det som, at efteråret, han kom til sidste sæson, der var det 7 mål i 10 kampe lige pludselig, og jo nærmest en sprudlende nordjysk fodbold.
Ja, jeg tror, han, for dem, der kan huske, hvordan hans gode kammerat Victor Fischer, han kom hjem og indtog Superligaen i 18, der, jamen, så det første halvår, der var han jo for rygende, og det er lidt det samme med Nikolaj Thomsen. Jeg tror stadigvæk, han er en dygtig spiller, men det er ligesom om, at han er blevet mere menneskelig, og nu hedder det først i divisionen, jamen så skal der jo måske lægges lidt på flere steder i spillet, og det er jo så det, om han kan motivere sig selv til det. Det håber jeg jo et eller andet sted, fordi så er han jo stadigvæk en fantastisk spiller her i den første division. En kommentar til det. Altså, jeg er meget spændt på at se, om deres defensiv kan klare at skulle spille modhold, der er langt dygtigere og meget mere struktureret og noget skarpere end det, de mødte i anden division. Fordi det synes jeg, det var deres udfordring nogle gange, at specielt deres kanter, der giver mig i Anbjerg, de bliver altså hængende højt i banen, og så skulle Mikkel Moritz altså på arbejde, når han skulle ind at dække huller.
Ja, lige præcis. Hvordan, hvad er det for et hold, der kommer på besøg? Altså ved de nordjyske? Altså, er det et hold, der gerne vil spille fodbold? Er det et hold, der står solidt? Hvad forventer du dig?
Altså, jeg forventer, at det er sådan et teknisk begavet fodboldhold, der kommer med mange af de her spillere. Du har Nikolaj Thomsen, der er god til at fylde mellemrum og facilitere spillet derfra. Og så har du som sagt de her to kanter, der er meget offensivt indstillet og nok skal komme til at gøre ondt på mange hold, men altså spørgsmålet er, om de også kommer til at gøre lidt ondt på de backs, der spiller bagved dem, fordi at de måske ikke løber helt så meget hjem, som de burde.
Modtaget. En spiller, vi skal holde øje med for B93. Er det Nikolaj Thomsen?
Nej, det er Jeppe Janbjerg.
Så lad os skifte fokus til den klub, du har været allertættest på, inden du kom her til Nordjylland igen, op på nordjyske. Det er Næstved, ja. Boldklub, som jo har lidt af, det er jo efterhånden lidt sådan en klassisk historie i dansk fodbold over de sidste 10 år. Det er jo den her klub, der bliver overtaget af udenlandske investorer, og så sejler det i noget tid, indtil nogle af de gamle investorer fra lokalområdet får styr på klubben igen. Og det er jo lidt det, der skete i Næstved. Og sidste sæson var det vel egentlig et positivt indtryk, der var, at det Næstved fik leveret.
Meget positivt. Altså, jeg sad der flere gange og ønskede, at jeg stadigvæk dækkede dem, fordi at de spillede ikke så godt, imens jeg havde fornøjelsen af at følge dem.
Hvad er det for et fodboldhold?
Jamen, jeg synes virkelig, Peter Bunde, han har fået sat skik på det, fordi at de spiller noget offensivt, besnærende fodbold, og er et af de hold, der ikke er bange for at have bolden, og gerne vil prøve at sætte spillet og dominere kampene via boldbesiddelse i første division. Og så har de en spiller som Sohaib Daflaoui, som virkelig er sjov at se på, fordi han vandrer rundt på hele banen, og vil egentlig bare have bolden, og han er ligeglad med, om han får den på forsiden af modstanderholdet. Altså, der kan godt ske noget, hver gang han får bolden, så det er skide sjovt at se på.
Godt. Hvad er Næstveds... I sidste sæson, der blev det lidt sådan en... Altså, de havde leveret et godt indtryk. Det blev lidt en mellemsæson på en eller anden måde, uden det store på spil i den ene eller anden retning.
Altså ja, de ville jo være super glade for, at de som oprykkerhold kunne gå i top 6. Og det, jeg tror også, ambitionsniveauet ligger deromkring igen, at selvom det er den der svære anden sæson for dem også.
Ja. De ender på femtepladsen sidste sæson, kan vi lige sige.
Ja, og jeg tror, de skal ligge der og slås om at komme i top 6 som nummer 6-7 stykker.
Ja.
Det er jo et solidt hold, fordi alene det, du har Niklas Dannevang på mål, det er jo garant for noget rutine, ikke også? Og så har jeg jo nævnt Daflaoui som et offensivt S, og jeg synes også, en spiller som Frederik Christensen begyndte at tage store skridt mod sæsonafslutningen. En omskoleangriber, der nu er en rigtig dygtig kant. Og Sebastian Hausner synes jeg er en af de bedste, hvis ikke den bedste, defensiv midtbanespiller i rækken. Han er virkelig en overset spiller, som er begyndt at blomstre i det her Peter Bunde-fodbold. Og, altså, hvis Næstved, det tror jeg nu egentlig, de kan holde fast i ham, så har de sikret sig en rigtig, rigtig vigtig brik i at kunne fortsætte udviklingen.
Og når du siger Sebastian Hausner, så mener du, altså det er jo ham, AGF midterforsvaret med jernblødningerne, der røg til udlandet på et tidspunkt. Ja. Han hedder Magnus Hausner, han har ikke lige så mange jernblødninger.
Nej, lige præcis.
Nej, modtaget.
Lige præcis. så er jeg spændt på at se, at de har hentet to rigtig, rigtig dygtige AB-spillere.
Ja.
Og det synes jeg lige, vi skal knytte et par kommentarer til, fordi Silas Trier på midten, AB-anfører, en af de absolut største profiler i anden division, som næsten er i stand til at hente, det synes jeg, det er rigtig godt hentet. Så er jeg spændt på at se, om de har fået Abdouli Ndiaye i form. Nu springer jeg så væk fra den anden AB-spiller, ham kommer vi lige tilbage til, men Ndiaye er måske den hurtigste spiller i hele første division, hvis han er fit. Mm. Så han bliver også spændende at følge. Og så helt til toppen, der har de jo haft et hul efter Milja Tarajovic, han blev solgt til Kalmar her for, ja, det var vel lige vinterud.
Det var ham, ingen af os kendte i januar, og som nogen begynder at snakke om som potentiel landsholdsangriber i løbet af sommeren.
Ja, yeah, og FC Midtjylland har angiveligt også haft kig på ham nu her, ikke også? Så, ja. Så det var spændende. Men de har kæmpet lidt med at finde en afløs, også fordi Markus Møllvadgaard, han var ikke helt i form, da han kom til Næstved her i foråret. Nu lyder det så til, at han er i bedre forfatning, så han skal nok kunne blive en trussel. Plus, at de så har hentet topscoren for anden division i sidste sæson, Frederik Ellegaard. Så der har de måske fået løst en af de der lidt større udfordringer, som de havde.
Næstved, en spiller, man skal holde øje med. Hvem er det?
Jamen, jeg tror faktisk, at Suhaib Daflawi, han bliver sjov at følge.
Han lyder også som en spiller, man har lyst til at kigge på. Han minder mig lidt om sådan en Adel Tarabt-type, hvis nogen kan huske ham fra, ja, fra Premier League. Altså, han kunne alting med en fodbold. Han gad bare næsten aldrig gøre det. Altså, det ikke at sige, at Suhaib Daflawi, han er en doven spiller overhovedet, men det der ekstreme flere niveau.
Ja, men helt vildt. Helt vildt.
Godt. Vi mangler lige en enkelt sjællandsk bastion, vi skal forbi, inden vi vender tilbage mod det jyske.
Ja.
HB Køge. Der var så store forhåbninger til det her Lars Jakobsen og Daniel Lager-markerskab, at det skulle ligesom rykke tingene til et højere niveau. Og det rykkede det ikke rigtig nogen steder hen. I hvert fald ikke noget positivt sted. Fodboldmæssigt, i hvert fald i løbet af sæsonen. Hvor står HB Køge nu egentlig, efter man har ansat Niklas Pedersen som træner, en klubmand?
Jamen, de har forfremmet ham fra, jeg mener, han var U17-træner, og nu er han så blevet cheftræner. Det er jo i sig selv spændende, og nok også i virkeligheden en billig løsning, og så kommer vi til sagens kerne med HB Køge, fordi at de skal spare penge. Og de skal spare mange penge. Og lige nu, med lidt god vilje, kan jeg vel sige, at de har 13 spillere, der kan spille første division, sådan bevist.
Altså i truppen?
Ja.
Okay. Så, og hvad er resten så? Er det U19-spillere?
Ja, det er det. Man kan sige, at det er, altså de er godt nok gået på slankekur, sådan rent omkostningsmæssigt, fordi at den her lidt dyre trup, som var hentet ind i forbindelse med, at nu kom Lars Jakobsen og Daniel Lager, så skulle der satses lidt og bruges nogle penge. Blandt andet henter man Mike Jensen ind på en lang kontrakt, og Nemanja Kafnic kom til fra Fred Marmor. Altså, det er bare fortid nu, og den altså, de har hentet Sebastian John i målet, så de har en målmand her til første kamp, og det er fint. Han kommer og var reservekeeper for i Fredericia i sidste sæson, og så har de hentet Markus Gudmann, en dygtig midtstopper fra AB. Jo, endnu en AB-spiller, som er rådet til første division, det siger en del. Men altså, det er sådan lidt, altså det er nemt nok at sætte holdet for HB Køge lige nu, fordi du kan nærmest bare bruge udelukkelsesmetoden. Altså, og de har ikke, altså, de har ikke sådan så meget andet end de her 10-11 spillere. Blandt andet Kasper Gedsted, den tidligere OB-spiller, der skal spille højre bak, og Frederik Bay på en venstre bak. Altså, og Kafnit stadigvæk. Det er jo et fint hold på papiret. Problemet er bare, i det sekund, de skal til at skifte ud, så falder kvaliteten drastisk.
Ja.
Og vi snakker virkelig drastisk. Altså, det er jo så galt, så altså, man kan jo godt frygte lidt, at de kan komme i altså seriøs nedrykningsvar. Og vi har jo heller ikke haft dem særlig højt på vores power ranking. Og det, der så også skal siges omkring det er, at spillere som Pierre Larsen, Nemanja Kafnic, Joachim Rotman, altså, når jeg snakker med agenter, så er det også nogle af de navne, der bliver nævnt, som folk, der gerne vil væk, eller skal prøve noget andet, og forsvinder de tre, jamen, så ser det skidt ud for Køge, fordi jeg er i tvivl om, hvor meget de så vil kunne hente ind.
Ja, simpelthen, altså simpelthen bare, at de kunne tiltrække af solide første divisionsspillere.
Det er lige netop det.
Ja, modtaget. Ja. Hvem skal man holde øje med på det her hold til den kommende sæson? Altså Mike Jensen er der jo stadigvæk.
Ja, men jeg tror, jeg vil gå ned i en helt anden grøft. Jeg tror, blandt de der unge talenter, som de har hentet op, så er jeg spændt på at se, om Niklas Jakobsen, en ung kantspiller, han kan slå sig igennem. De første ting, jeg hørte overfor, det er, at det er meget positivt, det indtryk, han har leveret. Og det sjove, det er jo, at han er jo lillebror til Mathias Jakobsen, der spiller op i Vendsyssel, men det kan vi vende tilbage til senere.
Modtaget. Så er vi jo færdige med, med Sjælland derovre. Vi kigger nu mod det jyske igen. Vi har allerede været forbi Kolding og Sønderjyske, og nu bevæger vi os ellers geografisk opad, og så slutter vi af med vores egne to solide første divisionshold, Hobro og Vendsyssel FF. Hvis vi tager dem nedfra, så når vi jo, hvis vi fortsætter op af E45, så når vi jo til FC Fredericia som næste skridt. FC Fredericia var egentlig sådan et hold, det er vel definitionen på, på sådan et midterhold i første division, og der ligger de jo nærmest allerede, altså inden sæsonen er gået i gang.
Ja, det gør de jo. Altså, jeg vil ikke gå så langt som at kalde det ligegyldighed, fordi at, det er som også en præstation at ligge så mange år i første division, men de rykker ikke op, de rykker ikke ned. Det har de i hvert fald vist over de sidste 25 år, at de rykker sig ikke ud af flækken.
Nej.
FC Fredericia, det er indbegrebet af første division.
Jamen, er det virkelig bare en klub, der nu vi taler om Sønderjyske og Næstved og alle de andre, det er jo sådan mindre klubber, der lige pludselig rækker ud efter noget større i form af nye ejere eller nye penge eller et eller andet værk. Der er vel også et eller andet romantisk rart over en klub, der har fundet det niveau, den kan være på.
Jamen bestemt, og jeg tror da også, altså FC Fredericia med Stig Jonsen i spidsen har jo også haft nogle sæsoner, hvor man har været tæt på at kunne spille med om oprykning, men så er det altid lige glippet, og der har lige manglet lidt. Og så her de senere år med den her FC Midtjylland-model, man har kørt, det kan man sige både godt og skidt om, og jeg vil nok i virkeligheden sige mest skidt om det på Fredericias vegne, fordi at det her med, at du har fået et kontingent spillere ind fra FC Midtjylland har bare været med til at dræbe kontinuiteten, fordi de typisk er råd tilbage igen, og så skulle man starte forfra til den. Mm. Altså nogle gange til den næste halv sæson, andre gange til den næste sæson.
Mm.
Det hold, som Fredericia, de kan mønstre i dag, jeg synes egentlig, de har hentet pænt ind her i sommervinduet. Altså igen, spændende spillere i Gustav Markussen, Tobias Bak, som de har hentet i VSK Aarhus, synes jeg også er godt set. Altså Eskil Dahl, som er kommet til fra Brøndby U19-hold, som tidligere har været i Ajax, også en rigtig, rigtig spændende spiller. Emilio Simonsen, som også er bevist i første division, tidligere Lyngby-spiller, der er hentet i Nykøbing. Altså, det er solide første divisionsspillere. Det skal nok være med til at spille dem op omkring top 6, så jeg forventer, at de kommer i top 6 i den her sæson. Men der er stadigvæk et arbejde bare, fordi de havde nogle kæmpe udfordringer i deres midterforsvar i sidste efterår. Og Valdemar Birksø, han så også lidt svingende ud. Det er så blevet bedre med ham, men jeg er stadigvæk lidt i tvivl om den der bagkæde. Jeg vil sige, hvis det er rigtigt, at Oliver Olsen, han havner i Randers, som jeg hører lidt rygt om, han var lejet ud fra Midtjylland til Fredericia.
Mm.
Hvis han for eksempel havner i Randers eller i en anden klub, eller i hvert fald ikke i Fredericia, så står de med en udfordring der på bakken, som de skal have løst.
Ja, modtaget. Godt, men det er igen et midterhold, vi ser, men som måske godt kan kravle op i den øverste halvdel i den kommende sæson.
Jeg har dem i hvert fald et skridt foran de her sjællandske hold, som egentlig kandiderer til at være med i midten af rækken, og det har jeg lidt, fordi at jeg synes, der er lidt mere bund i det her Fredericia-hold. Jeg synes også, de kom godt ud af sidste sæson, og så er der sådan en spiller som Adam Jakobsen, der også begyndte at score mål, og så kan man jo begynde at tage fat i også en spiller som Niklas Røykjær, der også altså en spændende spiller, og Mikkel Wohlgemuth, som også er definitionen på en meget, meget driftsikker første divisionsspiller.
Tidligere i Vendsyssel FF.
Præcis.
Anfører vel også i en periode,
ja,
faktisk.
Ja, ja, ja. Jo.
Hvem er det, man lige blærer sig med, når nu OB de ruller til Fredericia, man sidder der og skal se den? Hvad er det, så man kigger på kammeraten ved siden af og siger, det er ham, du lige skal kigge på? Tjek lige nummer 7 dernede.
Nej, men jeg synes jo, Adam Jakobsen et eller andet sted har gjort sig fortjent til at få lidt ekstra opmærksomhed, fordi han havde det her meget, meget flotte forår.
Modtaget.
Han er en stærk angriber. Altså, han er også bare en, der løber med hovedet forrest. Altså, han er ikke bange for at slå sig.
Det var Fredericia. Så kigger vi lidt nordpå igen, så støder vi ind i OB's nedrykningskollega fra den forgangne sæson, nemlig AC Horsens. Et hold, som jeg vil sige, jeg tror, jeg også har hørt flere eksperter sige det i den forgangne Superliga-sæson, at det var et hold, der var bygget til første division, og nu spillede Superliga lige pludselig. Hvor er AC Horsens henne? Er de sådan et hold, man automatisk skriver på som favorit til oprykning sammen med OB?
Nej. Der er mange, der sikkert vil gøre det, fordi at de kommer ned som Superliga-nedrykker. Men når du så omvendt ser på, hvad der indtil videre er sket i AC Horsens, så synes jeg ikke, at det er så soleklart, at de bare skal op igen, fordi at jeg har rigtig mange spørgsmålstegn omkring dem. For det første, så kan vi starte helt bagfra. Matej Delac, har været meget tæt på skifte til Sarajevo, vil stadigvæk rigtig gerne væk fra AC Horsens. Jamen, hvad gør man, hvis at han nu forsvinder? Fordi det er en af grundpillerne.
Han var vel i den øverste halvdel af målmænd i Superligaen, egentlig, når man kigger i sidste sæson.
Ja, og man kan også bare se, altså, da han var frisk og spillet, jamen, så, du har helt ret, altså, så var AC Horsens jo godt kørende i efteråret. Da han så blev skadet, og ja, man manglede ham, så gik man jo også ned defensivt. Og jeg siger ikke, at han skal tilskrives hele æren for det, men jeg siger bare, at han er en rigtig, rigtig vigtig spiller, som de måske mister. Og det er jo sådan lidt spændende at se, hvad det kan ende i. Og så kan man sige, jamen defensivt har de også lige sagt farvel til Magnus Jensen, som er landet i Lyngby. Og det synes jeg også var sådan en af de der profiler, der skulle være med til at løfte holdet og måske være garant for, at vi kunne have Asa Horsens med i hvad skal man sige, i puljen af hold, der skal slås om oprykning. Så der er jo lidt, altså der er jo noget, hvad skal man sige, tungt vejende gods, der ligesom er røget ud af vagten der, og så sidder jeg også og kigger lidt på, jamen hvad har man så fået ind i stedet for? Og det er jo sådan isoleret set meget godt, altså Jakob Ankersen, der kommer til fra Randers, fin spiller, skal også nok blive en profil på det her hold, men igen, så kommer næste spørgsmål. Hvad er det, Joachim Persson, nytilkommende svensk træner? Hvad for en formation vil han spille? Jeg hører 5-4-1. Sad også og så en kamp, som de streamede i går mod Middelfart. Og ja, det var måske ikke 100% i stærkeste opstilling, men det var ved gud ikke særlig imponerende, det som Asa Horsens, de kom afsted med at præstere der. Så altså, jeg synes, der er mange spørgsmålstegn omkring dem der. Og så skal vi lige have med, at Musonda og Samson Jide begge to har fået fri, så at sige, til at finde andre klubber. Så kan man jo også begynde at sige, jamen så den der fart, som de i hvert fald havde med Santos og Musonda, den er væk til den kommende sæson efter al sandsynlighed.
Ja.
Så det er på mange måder et Horsens hold, der skal til at genopfinde sig selv og med en ny træner. Og jeg har i hvert fald en tro på, at Sønderjysk med Thomas Nørgaard, der har været i klubben i et halvt år nu, er længere fremme i den proces, og måske derfor også i min bog er en lidt større oprykningsfavorit end Horsens.
Modtaget. Bliver det sådan et betonhold i den kommende år, sæson også, tror du?
Nej, det tror jeg sådan set ikke nødvendigvis, det er, fordi altså, de bliver også nødt til, og det var også noget af det, som de udviklede under Jens Bertel Asgaard, da de senest rykkede op. Altså, de skal også kunne noget med bolden.
Ja.
Man kan ikke vinde første division eller rykke op ved kun at være det her meget, meget stabile dødboldshold, som Asa Horsens lidt fik ry for at være i Superligaen. Men igen, der er mange usikkerheder, fordi nu kan man sige, at de har hentet en svensker, Albert Juppi, som bliver, hvad skal man sige, midtbaneankeret, og han, jeg synes et eller andet sted, han ligner en en-til-en afløser for Janu Strakman, der har stoppet karrieren.
Ja.
Han skal i hvert fald være i stand til at løfte noget der, fordi der er en tung arv, og der ligesom skal fordeles, og de første meldinger går på, at han er også, han er den her ledertype, som man har søgt efter, så det bliver spændende at se, hvor stor impact han kan få.
Vi mangler kun lige at få en profil på for Horsens. Hvem holder du øje med dernede den kommende så?
Jamen, jeg synes, Anders K. Jacobsen har set god ud i de små glimt, jeg har set, så det er nok ham, jeg først og fremmest vil pege på. Og så har han lige forlænget sine kontrakter ned, så det også indikerer jo også, at vi er sikre på, at han er der.
Nu har vi simpelthen været igennem alle holdene, og vi skal nok, eller alle modstanderne i hvert fald, for de tre nordjyske hold. Vi har 9 på blokken nu. Og vi skal nok lige i show notes til det her program sætte tidskoder på, hvor du kan høre de enkelte optakter henne til, når nu AaB eller Hobro eller Vendsyssel støder ind i de her hold første gang, og du gerne lige vil opdateres på, hvad det er for nogle fodboldhold, de kommer til at møde. Men nu går vi altså lige op, og så kigger vi på både Vendsyssel og Hobro i den her udsendelse også, hvad det er for noget. Vi kommer selvfølgelig til at dække dem over de næste mange reposter, som vi plejer at gøre. Lurer mig, om vi også kommer til at have lidt mere om Hobro og Vendsyssel i år, fordi de jo nu spiller på samme niveau som AaB. Men det vi skal nok vende tilbage til. Men vi laver altså lige en optakt i dag også til de to hold. Hvis vi nu starter med Vendsyssel FF, Simon, som jo i sidste sæson altså igen lagde på, vel, i forhold til det her spil, som Henrik Dopp gerne vil have, at klubben skal kunne levere. Hvor klart. Er de egentlig henne nu?
Jamen, altså man kan jo sige, der var jo nogle spørgsmål, der skulle afklares rent transfermæssigt, og der synes jeg allerede, at man er kommet et godt stykke af vejen. Dels Wessam Abu Ali og Tobias Anker har jo været på affyringsrampen i et længere stykke tid, og nu har man i hvert fald fået solgt Wessam til Sirius, og lurer mig, om ikke Tobias Anker også ryger her senere i vinduet. Det er i hvert fald det, som alle går og forventer derop.
Ja.
Vendsyssel har allerede hentet Omar Jabali ind, sådan som jeg forstår det, som ny stopper. Altså han kommer fra OB, lillebror til Isam Jabali.
Nåede aldrig rigtigt at få en portion kampe i OB, kom aldrig rigtigt ind i truppen sidste sæson der.
Nej, men det der ligesom er med ham, det er, at nu har han spillet et par træningskampe for Vendsyssel, og har egentlig set rigtig, rigtig fint ud.
Okay.
Så han ligner på sigt en fuldgod erstatning, eller måske et supplement til bagkæden, for jeg ved ikke, om de ender med at hente en direkte erstatning ind for Tobias Anker, hvis han...
Er det en transfer, ringer, eller er det en lejeaftale, ligesom det var i OB med Jabali? Jeg mener, han var på leje fra en egyptisk klub.
Ja, det er faktisk lidt i tvivl om. Der må jeg være der svar skyldig. Men det er i hvert fald, at han skal spille i Vendsyssel i den kommende sæson, og de har ikke meldt noget ud endnu. Men jeg går ud fra, at det falder på plads.
Modtaget. Hvad har ellers sådan, altså fordi det helt store overskrift transfermæssigt har jo været, at Wessam Abu Ali tog afsted, som jo var topscoren i sidste sæson, og en kæmpe profil i rækken, altså må man bare sige. Det var vel sidste sæson, vi så Wessam Abu Ali på sit hidtil bedste niveau i sin karriere i det hele taget.
Ja, altså han havde jo virkelig en fantastisk sæson, både med mål, men egentlig også bare med den indflydelse, han havde på spillet, altså i forhold til at være en dygtig presspiller, være dygtig til at være med til at sætte spillet. Så det var i mange facetter af spillet, at Wessam han havde stor betydning for Vendsyssel.
Kan man gå ud og erstatte en mand som ham?
Nej, det kan du jo ikke, fordi altså, man kan sige, nogle af de fodboldegenskaber, som Wessam han har, det er ikke nogen, du finder normalt på første divisionsniveau. Og man kan sige, jamen, det han jo har kæmpet med tidligere, det var måske hovedet, der var i nogle situationer og skruet lidt forkert på, men det virker også som om, at han er blevet noget klogere der, og derfor var det også på mange måder rigtig god timing, at han nu skifter til Sirius, hvor han jo ikke scorede i sin debutkamp.
Ja, og jeg er kommet godt i gang, deroppe, ja, må man sige. Godt. Hvad mangler de stadigvæk i Vendsyssel nu? Altså, hvad er det?
Ja, men de mangler en 8'er, en central midtbanespiller. Og man kan sige, jamen, de mangler også, og i virkeligheden mangler de måske også en kant stadigvæk. En højre kant som supplement til Lukas Jensen, som han har forlænget med ud på højrekanten. Men de har hentet Markus Sandesbo fra OB, og det er der sikkert mange OB-fans, der vil rynke, altså Horsens-fans, FC Fredericia-fans, der også vil rynke på næsen over, fordi han ikke har haft succes nogen af de steder, han har været udlejet til. Men i Henrik Pedersens meget stringente system, så tror jeg faktisk, at Sandesbo kan få succes, fordi han kan løbe hurtigt, og han kan løbe meget. Og de to kvaliteter er nogle af dem, som Vendsyssel sætter rigtig højt. Så jeg tror, han passer rigtig godt der. Så kan man sige, jamen, de skal også stadigvæk se, om, altså som sagt, der skal en forsvarsforstærkning ind, og det er de jo ikke helt færdige med nu. Det er også igen, jamen, ryger Tobias Anker, hvornår ryger han, og hvor meget ryger han for, kan de geninvestere nogle af de penge. Mm. Og ellers, altså, der er jo hentet nogle unge spillere ind igen, Oscar Øenslager, og nu ved jeg ikke, hvad det ender med Gustav Dahl, men må ikke også, han kunne havne op på sin fødeegn. OB-talentet der. Så hvis man får ham ind, jamen, så er der i hvert fald, så er bredden ved at være der. Altså det, der så mangler noget, det er jo toppen, hvor de skal ud og prøve at finde en ny angriber, og så skal de have fundet en ny central midtbanespiller, som virkelig kan gå ind og være med til at løfte holdet.
Her til sommer, der er det 2 år siden, Henrik Pedersen han startede i Vendsyssel.
Ja.
Bliver det ved med at være spændende for ham at jagte det her?
Jamen Henrik... er jo en person, som bliver omgæret af mange rygter hele tiden, bliver sat i forbindelse med forskellige klubber og egentlig også landstrænerjobs og sådan noget. Men han har en funktionærkontrakt nu i Vendsyssel, det vil sige, at han mere eller mindre kan smutte fra dag til dag nu. Men indtil videre er han i Vendsyssel, og det lyder til, at han også er træner, når sæsonen går i gang i Vendsyssel, så... Så jeg forventer, at han er træner i den kommende sæson for Vendsyssel. Og så kan man sige, med det på plads, så kan vi også bare konstatere, at den måde, som klubben bliver drevet på, både sportsligt og økonomisk, er langt bedre, end det var for 2 år siden. Og en stor del af forklaringen på, at de har slået de her store huller i jorden rent økonomisk med minus på 11 og 8 millioner for de seneste regnskaber, jamen det er jo fordi, da Jakob Andersen overtog klubben igen for Korsborg Capital, der var der et kæmpe efterslæb, og man skulle ud og sikre sig en trup i nærmest i 11. time, og Det betød jo, at man måske nok skulle betale noget mere for de kontrakter, end man ellers ville skulle under normale omstændigheder.
Mm,
det er man ved at være ud af nu. Og det betyder så for eksempel, at, at lønningsniveauet er reduceret betydeligt. Og altså, jeg har lige snakket med direktøren, Lars Glindvad, og han sagde faktisk, at i 24 forventer man, at driften kan som minimum gå i nul.
Okay, og det er alligevel et stort skift for de kommende eller for de foregående regnskaber nu.
Ja, det synes jeg. Ja. Det synes jeg.
Er Vendsyssel et sted, hvor de ser sig selv som outsider til oprykningen?
Ja, det kunne de godt være, men igen, det handler lidt om, at så skal de også have de her to store forstærkninger på plads. Fordi det er påkrævet, hvis de sådan for alvor skal kunne udfordre nok Sønderjysk og AC Horsens. Man kan sige, at økonomien er lidt svær at blive klog på, fordi hvis Jakob Andersen lige pludselig finder på, at men jeg kan da godt lige lægge en million eller to for en god angriber, jamen, så kan det jo godt lade sig gøre. Så det er jo lidt...
Men de er afhængige af det.
Ja, hvis de skal op og hente på den helt, helt høje hylde for en første divisionsklub. Men ellers så, altså, der er penge til, at de kan hente en gedin forstærkning, både i angrebet og på midtbanen.
Hvem er profilen, man skal holde øje med for Vendsyssel den kommende sæson?
Jeg har tidligere sagt, at Carl Lange vil være en spiller, jeg vil holde meget øje med, og det holder jeg fast i. Han har set god ud i træningskampene. Og så er der selvfølgelig også altid Simon Okusun. Jeg tror virkelig, at Carl Lange han bliver afgørende for, at Vendsyssel får succes i den kommende sæson.
Og Vendsyssel, de starter altså som sagt hjemme på fredag, altså i overmorgen. Det gør de klokken 19, og det er mod Sønderjysk, så det er, der bliver de matchet på højeste niveau fra første spilledag. Hvis vi kigger mod Hobro, så starter de søndag kl. 14 på udebane i Fredericia, som vi var forbi lige før. Hobro, hvor er de henne på nuværende tidspunkt forud for den kommende sæson?
Jamen, de har jo mere eller mindre hele truppen på plads. Det er jo helt vildt at se på, hvor hurtigt de har ageret her i transfervinduet. Og de har jo hentet, altså, det er jo fornuftigt, det de har hentet ind, og altså startet med Oliver Klitten, og så har de jo fået Mathias Christensen ind, som jeg synes er en rigtig, rigtig spændende spiller, der spillede i Fredericia. Sådan en meget teknisk, visionær midtbanespiller. Og han bliver en spændende tilføjelse, og så har de jo fået Mubarak Kampare, tror jeg, neder, ind fra Sarpsborg, og han ligner sådan... mere eller mindre en direkte afløser for Don Dietzen.
Ja, fordi det var jo det, der havde været snakket meget om. Don Dietzen forsvandt den helt store profil fra sidste sæson i første division.
Ja.
Spiller nu i OB i den kommende sæson i Superligaen. Hvor stort et tab bliver det?
Det er et markant tab. Altså, Don Dietzen var i min bog en top 3-spiller i første division i forhold til individuelle færdigheder. Virkelig, virkelig dygtig spiller. Og da han blev sat i forbindelse med OB, var der jo mange OB-fans, der kunne forstå, hvad de skulle med ham. Altså, siger bare, hvis han havde spillet på et dominerende OB-hold og kunne få lov til at gøre de ting, som han har gjort i Hobro, så havde det været 20 mål, hvor vi hænger på en sæson for hans side. Altså, han havde været vanvittigt godt castet til OB. Men forståeligt, han havner i OB, hvis der er lidt mere i lønningsposen og muligheden for at spille Superliga. Men han bliver svær at erstatte. Altså, praktisk talt umuligt. Og det er måske også derfor, at vi kan se, at Hobro er gået i gang med et lidt anderledes spillemæssigt udtryk. De kommer til at have bold noget mere, end vi har været vant til at se dem.
Og så har de altså som sagt hentet den her... De beskrev ham som en hurtig offensiv spiller, Mubarak Kumpaure.
Kumpaure.
Som kommer til fra Sarpsborg 08 på en 3-årig aftale. Ja. Så det må også være, at man ser noget fremtid i hvert fald.
Han er lynhammeren hurtig, og han løber dybt. Han vil rigtig gerne afsted, så det er bare med at få ham skudt afsted.
Kommer der til at være flere afgange nu i Hobro, som kommer til at se ærgerlige ud i forhold til den kommende sæson, tror du? Kan der nå at ske noget der?
Jamen, selvfølgelig kan der det, og jeg vil da sige, at Dietz er, er nok det varmeste navn der. Jeg vil så våge den påstand, at hvis han ryger, så er det jo et af de steder, som Hobro er nogenlunde dækket ind. Og om ikke andet, så kan man nok godt gå ind ud og finde en midtstopper mere. Hvis han ryger, så er det ikke noget problem, men det vil være en god historie for Hobro, for jeg ved, at, og det har Lars Justesen jo også tidligere udtalt her i podcasten, at han vil meget gerne have skudt en af de unge spillere afsted.
For at vise, at talentudviklingen også, som er jo en vigtig del af den nye bestyrelses...
Og det er jo noget, altså vi kan jo tage, der er jo en lang række spillere, som begynder at vise, at det er vejen frem. Altså vi kan jo bare tage en spiller som Mads Freundlich, er jo nok det bedste eksempel lige nu, men Frederik Elkær, som på den der venstre wingback, tager jo også store, store skridt hele tiden.
Ja.
Og de to ligner klare profiler til den kommende sæson. Og så har du altså også en Vilas Rasmussen, der nu begynder at røre på sig, altså selvom Hobro er rigtig godt besat inde på den der centrale midtbane, så har jeg en forventning om, at Vilas Rasmussen han kommer til at få sine minutter, fordi han har virkelig vist, stor fremgang, siden han kom tilbage fra sin korsbåndsskade.
Hobro, hvad kan de håbe på i den kommende sæson? Altså, står de styrket, eller står de svækket i forhold til sidste, hvor det jo blev til en redning for nedrykning, kan man sige? Det var jo det, der var øverst på dagsordenen.
Ja, men altså, umiddelbart vil jeg sige, at de står lidt styrket, fordi jeg synes, deres bredde er langt bedre, end den har været de andre sæsoner. Og igen, uden at fornærme nogle af de spillere, der har forladt klubben, så tror jeg også, at det her vindue, vi skal huske på, Lars Justesen kom til for 2 år siden som ny sportslig ansvarlig. Jeg tror, at det her transfervindue er det første, hvor han sådan for alvor kan gå ud og sige, nu skal jeg ikke bare lappe huller, nu skal jeg ikke sørge for at få dødvægt ud, jeg skal ikke sørge for at få vores løntunge spillere afviklet. Nu kan jeg virkelig sådan 100% gå ud og koncentrere mig om at prøve at forstærke holdet og bygge på. Så jeg synes, Hobro står et samlet set et bedre sted. Det, jeg så godt kan være lidt nervøs for på deres vegne, det er det der med, at nu går du ud og spiller en ny form for fodbold. Og det er jo meget ambitiøst og meget fornuftigt i øvrigt, hvis at Hobro skal udvikle sig til at blive et første divisionshold på sigt, så skulle der noget mere ned i værktøjskassen.
Ja.
Men det er jo en farlig transition, de er i gang med. Det er der andre før dem, der har brækket nakken på sig. Så det bliver lidt spændende at se, om de på et eller andet tidspunkt må afvige sig og gå tilbage til det tidligere udtryk, hvor det er lidt mere primitiv fodbold.
Jeg skal bruge et navn til sidst. Hvem er profilen?
Mads Rundtlig.
Simon, så nåede vi faktisk igennem alle holdene, undtagen AaB, i den kommende sæsons første division. Hvis vi nu har vi snakket holdene igennem, hvor der jo er en god blanding af fysisk fodbold, dødboldskompetencer, pasningsfodbold, lynhurtige kontrahold, og sådan nogle ting. Altså, hvordan står AaB i forhold til den konkurrence, de kommer ned til i første division?
De står godt. Det gør de dels, fordi at AC Horsens er ikke den skarpeste mednedrykker, kan jeg kunne få med ned. Jeg plejer gerne at sige, at den sæson, hvor du havde Esbjerg, Viborg og Silkeborg, der skulle slås om at rykke op, det var noget af den stærkeste top, man har set i en første division. Men der synes jeg slet ikke, vi er i år. Og jeg vil våge den påstand, at hvis AaB bare spiller nogenlunde op til eget niveau, så rykker man også op igen.
Også til det niveau, der endte med at være deres niveau i sidste sæson?
Nej, fordi de skal ligge på, og det er de jo også godt i gang med. Og der kan vi også begynde at se på, men det er en helt anden snak, at den tager vi nok i den AaB-podcasten, at der er nogle svingninger i gang ud på Hornevej, som ser fornuftige ud.
Det vender vi altså meget tilbage i morgen til, ja. Hvor vi tager en udsendelse med Jensen i morgen, hvor vi sætter os ind og kigger på træninger, på træningskampe, på optakten, inden AaB's første divisionskamp, som er på lørdag,
ja.
Som mod B93, hvor de skal over og møde dem på Østerbro Stadion. Og apropos Østerbro Stadion, Simon,
ja.
Så tænker jeg jo egentlig godt, altså, det er jo ikke velkendt land for AaB-fans at skulle give sig ud i det danske divisionsfodboldlandskab på de her stadions, hvor der ikke, hvor alting ikke koster en milliard, så at sige, og er på øverste klasse herhjemme. Men du har jo, altså, du går jo ikke af vejen for en primitiv stadionoplevelse engang imellem.
nej, det er trods alt ikke Esbjerg, når jeg er til at snakke om her, så der er, det er helt okay, det her.
Nej, det er det nemlig, og det kan vi også se, når vi kigger ud over. Men i virkeligheden kunne jeg bare godt tænke mig, lad os virkelig have en top 3 over de bedste away-oplevelser, som man kan vente sig som AaB-fan. Altså, når man ligesom går hjem til familien og skal sætte 3 kampe på, hvor man skal have lov til at tage turen ud, det kommende sæson. Hvad er det så for 3 stadioner, man skal opleve? Hvor vil du selv tage hen? Hvad vil være de 3 kampe, hvor du selv sætter kryds i kalenderen? Om ikke andet, hvis ikke for stadionoplevelsen, så i hvert fald for fodboldoplevelsen. Hvad er det for 3 kampe?
Jamen, altså Sønderjysk er jo en vigtig kamp, fordi der tror jeg, der bliver meget afgjort. Og så er der jo gode minder for Horsens. Det er jo kedeligt, fordi det er jo de 2 stadions,
ja,
som de har været vant til at besøge. Så hvis vi skal gå i den anden grøft, jamen, så vil jeg da sige, jamen, så skal de en tur til HB Køge. Og sørge for, at de går tør for fadøl der.
Ja.
De skal en tur til Næstved og sørge for, at deres glimrende grillpølser, de også bliver spist. Og så er der jo den her Østerbro-oplevelse, fordi det er en helt speciel atmosfære, der normalt er derinde. Og så bare det sjove i, at du kan køre lige forbi parken, og så bare lige parkere, og så gå ind på Østerbro Stadion i stedet for. Altså, det må være sådan en oplevelse, som jeg synes mange OB-fans, de skal prioritere, hvis de overhovedet kan komme afsted.
Ja, det ligger i hvert fald. Det ligger på en måde, det stadion, hvor man må sige, at hvis solen står rigtigt, så er det lige før parken laver skygger ud over Østerbro Stadion.
Ja, det er ikke rent galt.
Det er i hvert fald også, det er sådan en kamp, jeg har luret på. Fordi jeg synes, jeg har været inde og dække landskampe flere gange i parken og sådan nogle ting, og har hver eneste gang tænkt, det er sgu mere legit fodbold, det der over ved siden af. Altså, det er sådan et åbent stadion med nogle halvtribuner og...
Ja, nu ved jeg ikke, hvordan det er. Tidligere så havde B93, de havde sådan en gruppe unge mænd, som... jeg ved ikke, om de kom fra et musikkonservatorium eller et eller andet, men de var voldsomt underholdende at høre på under en kamp, fordi de nærmest opfandt slagsang undervejs i kampen. Altså, og det var god sang. Det var ikke bare sådan, altså... Det var ikke bare sådan noget fordrukket sludder. Ja. Det var virkelig, virkelig underholdende. God. Så jeg håber, der er et eller andet sted på, at de stadigvæk er der, fordi så skal de nok være med til at skabe noget god stemning.
Det er altså det, der er mulighed for i weekenden her nu, hvis man skal overse den, for det er jo Østerbro Stadion, der venter i weekenden som debuten i første division for Lukas Andersen og holdkammeraterne derude på Hornevej. Vi vender tilbage til Hornevej i morgen. Vi har gjort en dyd af ikke at tale særlig meget med OB i dag, det er fordi, vi kommer til at gøre det rigtig meget i en udsendelse, der lander et feed i morgen. Jeg skal nok lægge tidskoder i den her, så du kan hoppe tilbage i løbet af sæsonen, ligesom at se, hvad var det nu, der var med det her hold, med det her, ham der spilleren Simon nævnte, han har jo vist sig at være noget af det ringeste, vi har set siden Joel King i OB, og alle de her ting. Så jeg skal nok sørge for at lægge det ud, så I selv kan gå ind og finde de her ting. Og så glæder vi os ellers bare til at dække divisionsfodbold med OB i centrum.
Ja, det bliver skide sjovt.
Tak for i dag, og vi glæder os til at lave mere OB-stof til dig i morgen.
Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today, we talk brainstorms with UX designer Brian. Let's go. First question. You thought you'd see everyone's idea in the team brainstorm, but you've got a grand total of one. Drawing board or Miro board?
Drawing board, right? Because in Miro, the team can add ideas now or later. And with privacy mode, we can keep them anonymous until they're good to share.
Correct. Next, you need the best way to explain your idea, but all you have is a few sticky notes. Drawing board or Miro board?
Drawing board, because, you know, in Miro, I could record videos, add text, images, links, and digital sticky notes, of course, present my thoughts the way I want.
Right again! Now, you're looking for a past idea you thought was just genius. Only you could find... Oh, there it is! Drawing board or...
Miro! All our finished and unfinished work lives in one place.
And he's won.
Join over 60 million people getting ideas noticed in Miro Brainstorms. Get your first three boards for free at Miro.com. That's M-I-R-O.com.